hozirdan boshlab hokimdan ijro organi rahbari to'y marosimga borish man etiladi. Choyxonalarda hamma davlat mashinasi turgan narsa ko'rgan kuni shuni ishlatmayman, jinoyat joyiga tortaman. Hammani to'y eng ko'pi 150 kishiga bo'ladi, osh 200 kishiga bo'ladi. Bironta rahbar uyida tug'ilgan kunini ham, to'yini ham mandan boshlab bo'ldi, u zamonlar tugadi endi. Odamlarni g'ashini keltiryapti. Nalatini keltiryapti. Marosim ham to'y ham rahbarlarsiz bo'ladi. Bosh vazir bo'ladi, qo'ltayib hamma mo'mini bilan hamma turadi. Xuddiki bu somsha qilgan 20 kilo go'shtni bitta oddiy kambag'alni uyiga borib kraska qilib, mayisotni televizor olib qaror chiqadi. Qaror prezident qarori emas, senat qarori chiqadi. Qani birontasi dinni ko'rib, u to'yga borish endi man etiladi. Man o'zim yuragimdan buni bilgan odam sifatida. U hammasi xiyonat biz xalqimizga. Ikkinchidan to'y qilishni ham me'yorni yozib beramiz. Toshkentda 4 ta qizi bor odam o'zini ochish kerak to'y qilish uchun. Oddiy odam, oilali doktorda byudjetda oylik odam o'zini ochish kerak. 4 ta qizini erga berish uchun o'zini ochsa to'g'ri bo'ladi. Nimaga? Hech qanday imkoniyati yo'q. Baribir beshiga bog'da qolmaydi, qarz oladi, o'zini qaramaydi, doktorga bormaydi, faqat shu to'yga yig'adi. U kimga kerak bu to'y? Bo'ldi, biz oldin tashviqot ko'rdik. Bo'lmadi bu tashviqot. Xiyonat qilyapti xalqimizga. To'yda agar joriga qo'ysa korrupsiya bo'lmaydi. Adolat paydo bo'ladi. Hamma bir xil to'y qiladi. Agar bironta rahbar, prokurormi, hokimmi, soliqchimi, chegarachimi shu me'yordan chiqsa, o'sha kuni ko'rasiz, qamayman hamma. Qaysi ministr yo bosh vazir o'rinbosari u shunday oylik oladi, 500 ta to'y qilishda qanday oylik oladi? Hammasi o'g'irlik bu. Agar buni tagini surishtirsak. O'g'irlik. Bu ham mana shu adolatsizlikni tagi bu mana shu. Hamma bilishi kerak. 110 kishi, 120 kishi. Tamam. Juda bo'lsa, ruxsat olib komissiyadan 150 kishilik qiladi. Boshqa to'y bo'lmaydi hech qayerda. Juda yaxshi bo'ladi. Shu yoshlar, faqat yoshlar bo'ladi to'y. Qariyalar nonsizdirishda bo'ladi, hech yoshlar to'yga boradi. Shuni hammasini men majburman yotib qaror chiqarishim. U zamon o'tib bo'ldi endi. Nima uchun bunday deyapman? Andijonda ham bu juda yaxshi ketgan. Ertalabki to'ylar, avvalambor ertalabki to'ylar yo'q bo'ladi hamma. Bo'ldi endi. Soatda birdan ikkigacha to'y. Kechqurun agar qaysi restoran ishona qilsa, o'sha restoranda o'sha kuni yopamiz. Adolatsizlikni o'zimiz boshlab beryapmiz.